Šiandienos Evangelijos žodžius turbūt nėra lengva suvokti. Juk Kristus yra pristatomas bažnyčioje, bažnyčios tradicijoje, kaip taikos kunigaikštis, kaip tas, kuris atneša ramybę į žmogaus širdį, tas, kuris sutaiko žmogų su Dievu, atneša vidinę santarvę. O šiandienos Evangelija tarytum prieštarauja visam tam, ką mes esam pripratę girdėti tiek apie Kristų, tiek apie krikščionybę. Juk ar nesakoma pas mus, kad turime bet kurią kainą vengti vaidų, nesipykti, pakęsti viens kitą, viens kito ydas. Juk tam mes vieni kiti sustiprinam, tam auginam savo dorybės, kad sugebėtume atsilaikyti prieš pagundas. Ir vis dėlto ši evangelinai nekalba apie tą gilėje, apie tą tikrąją ramybę ir taiką. Jis galbūt labiau kalba apie dirbtinę ramybę ir taiką, apie abejingumą. Ir šiuos du labai lengva sumaišyti. Kartais atrodo, kad žmogus žiūri ramiai į situaciją. Ramiai, blaiviai, bet kartais žiūri tiesiog abejingai. Ir dėl to atrodo, kad viskas yra tvarkoje, nieko panašaus. Dažnai tas abejingumas tai yra mirtinas nuodas. Pirmam skaitinį mes girdėjom pasakojimą apie Jeremiją, kuris ragino savo tautą nekovot. Vėlgi, atrodytų prieš priešą. Jėzus sako, kovokite. Dievo atnešti ugnies. Jeremija sako, Dievo tautai nekovokite. Ir dėl to ir buvo įmestas į šulinį. O sakė, Dievo žodžius ne iš savęs sakė. Kodėl taip sakė? Todėl, kad Jeruzalė buvo pasikėlusi, įsivaizdavo, jinai buvo išdidi, galvojo, kad jinai yra nepalaužiama, kaip mūsų bažnyčia. Kas gali palaužti Kristaus bažnyčią? Pats Dievo sūnus jie valdo. Petras yra uola, mes nepalaužiami. Bet kartais per tą savo stiprybę ir nepalaužiamumą nepastebimai nutolstame nuo Dievo. Ir pradedam daryti savo dalykus, savosius darbus, nebe Dievo darbus. Nors nešame Kristaus vėliavą, bet nebūtinai iš tiesų jie nešame. Galbūt ir atrodytų viskas tvarkoje, esam bažnyčiai Kristaus, darom Kristaus darbus. Bet kartais taip atsitinka, kad atsiminkite Petrą. Jis ką tik išpažino, tik išpažinęs, kad Jėzus yra Mesijas, net tam pačiom evangeliniam puslapį. Sako, viešpatie, tu kentėsi, tau neturi taip atsitikti. Ir ką sako Kristus, sako, eik šalin šitone, nes mastai ne Dievo mintimis. Petras, kuris ką tik buvo pavadintas uola, po kelių minučių sako, eik šalin šitone, kaip viskas yra trapu, kaip greitai mūsų tas pasitikėjimas ir žinojimas, mūsų teisingumas ir įsitikinimai ir saugumas gali pasidaryti priešingai. Prisiminkite fariziejų ir muitininką, kurie meldžiasi. Fariziejus, kuris patenkintas Dievo akivaizdu, nes atrodytų padarė visą tai, ko reikalauja įstatymas. Ir iš tiesų padarė tam tikrą prasme, bet ne viską. Jis padarė išoriškai, bet širdis jo buvo kieta. O įstatymo pilnatvė, įstatymo pilnatvė yra meilė. Kaip Pauliaus meilės himnas sako, turėtum tokį tikėjimą, kad net kalnus galėtum kilnot, o neturėtum meilės, nieko nelaimėtum. Tad fariziejaus tas tikėjimas buvo atrodytų, kalnus gali pakelti, viską padaro, kaip turi būti, viską iškenčia, sukandęs dantis ir vis dėlto trūksta širdies, trūksta sielos, negyva, negyvas įstatymas, žudantis tampa. Žiūrėkit, šetonas irgi sako, nėra didesnio, Liuciferis, šviesos angelas, nėra didesnio žinančio, išminčios, negaliu pavadinti išminčius, nes išminčius tai yra ne tik tai sausa žinojimas, bet kartu ir širdis. Tai nėra to angelo, kuris buvo šviesesnis, Liuciferis, Liučia, šviesa. Ir nėra labiau puolusio, negu jisai. Čia visa tai, kad mum primintų, kaip viskas yra subtilo. Ir Jeremijas savo tautai sakė, nekovokit, dėl to, kad tauta buvo taip įsitikinusi savo teisumu, kad Dievas apsaugos Jeruzalę, kad jinai jau buvo nors širdimi nutolusi, sakėsi, ir tie netikri pranašai, sakė, jums nieko neatsitiks, juk tai yra Dievo miestas. Ir tas įsitikinimas, tai yra baisu. Tai yra žudimas iš vidaus. Kartais mūsų įsitikinimas savo teisumu mus nužudo nepastebimai iš vidaus. Mes dar tikim, kad esame Dievo miestas, o jau seniai jų nebesame. Kartais taip atsitinka. Visuomet yra ta pagunda. Jeigu tai atsitiko Dievo Jeruzalėje ir nesykė, nejaugi mes esame gudresni, labiau išmanus, labiau apsaugoti. Galbūt ir labiau, bet jeigu nesisaugosime, mes lygiai taip pat suklupsime. Kristus kalba mūsų apie tą ugnį, kuri yra būtinybė krikščionio gyvenime. Tai yra priešprieša abejingumui, priešprieša tokiam, žinot, labai gražus pasakojimas yra apie Mozę, kuris išveda savo tautą iš Egipto, iš nuodėmės žemės. Nes Egiptas simbolizuoja nuodėmę. Ir pradžios knygoje yra užsiminta, kad Abraomas buvo pas švelniausias žmogus žemėje. Bet tokie žodžiai yra Biblijoje. Bet neužmirškime, kad tas pats švelniausias žmogus žemėje sugebėjo nužudyti egiptietį. Kada jis įskriaudė jo brolį, tautietį žydą. Ir dėl to Mozė pabėgo iš Egipto. Taigi tas švelniausias žmogus, jisai turėjo savyje didelį jėgos potencialą. Ir kaip tik dėl to jis ir buvo švelnus, dėl to, kad buvo stiprus. Atrodytų keista, bet taip dažnai yra ir turbūt ne vienas psichologas pritartų, kad tie žmonės, kurie jaučia didžiausius kompleksus, stengiasi kažkaip tai juos ar patenkinti, lipdami kitiems ant galvos, žemindami kitus, savo jėga, savo nurodinėjimu, tarytum bando atsigrėti. Dėl to sakoma, kad nusidėjėlis, nors jis daro daug, daug blogio, bet iš tiesų visų pirmiausia jis yra vargšas. Ta žmogus, kuris pavydi, pavyzdžiui, pavydas. Jis daug blogio padaro aplink save, nes pasėja daug nesantaikos. Bet pirmiausia jis daro kodėl? Kodėl, kad yra baisiai nelaimingas. Nes jeigu jisai būtų laimingas, neturėtų laiko ir net noro, jam net mintis nekiltų pavydėti. Koks kvailas laiko leidimas. Būtų kam? Jis turėtų ką veikti, be to. Bet dėl to, kad tai yra ta tuštuma, kažkokia tuštuma, kur užpildo. Ta įdos užpildo mūsų tuštumas, ten, kur nėra Dievo meilės, ten, kur mes nesame išsipildę. Ten ateina tos mūsų įdos. Lygiai taip pat su visais, nežinau, su visais tais blogumais. Ir dėl to mes susidūrę su kažkokia priešprieša. Pirmiausia, turėtume savo pasakyti, galbūt yra žmogus, kuris labai kenčia, kuris yra labai nelaimingas. Ir dėl to jis taip elgėsi. Kodėl mes turim savo tai pasakyti? Todėl, kad jeigu mes savo to neįsivardinsim, mums patiems nusvirs rankos nuodėmis akivaizdoje. Mes galvosim, kokia neteisybė. Aš išeinu iš čia, negaliu to pakęsti. Arba pereisim į konfliktą, jeisim, ieškosim teisingumo. Žinot, teisės filosofijoje turėjom tokias paskaitas. Ir ten buvo pasakoma, sakom, kerštas kaip ir nebūtų blogas dalykas. Nes kerštas kas tai yra? Tai yra troškimas atstatyti teisingumą. Buvo už tai neteisybę, bandom atstatyti teisingumą, tam tikrą prasme, išlyginti ir pamiršti tai, kas buvo tam, kad žengti naujomis akimis į priekį. Bet sako, vis dėlto, nors ir potencialiai galbūt kerštas ir galėtų būti ta lyginamoji priemonė, dažniausiai kerštas tampa naujo pykčio, dažniausiai būna pirmiausia perlenktas, nes kai žmogus keršyje, jis iš pradžių galbūt ir nori atitaisyti, arba kažkur giliai mintise nori atitaisyti teisingumą, bet yra tiek pat sudirgęs, kad dažnai persistengia. Ir padaro daugiau, negu turėtų padaryti. Ir padaro ne taip, neranda teisingų žodžių, jis nebeieško teisingumo. Jis bando sutrypti kitą. Jam pakengti, tuo būdu išprovokuodamas, kaip švytuoklį, kaip supynės, dar paleidau stipriau ir dar stipriau gavau atgal per nors, tada dar stipriau paleidau. Ir toks nesibaigintis uždaras ratas. Tokiu būdu tai nėra teisingumo ieškojimas. Vis dėlto, na, pats kerštas savy nebūtų blogis, jeigu mes sąmoningai sugebėtume jį priimti. Ir jeigu mes tą nepasitenkinimą, žinot, tai yra labai svarbu. Nes gyvenime labai dažnai mes paimam arba vieną, arba kitą kraštinumą. Arba einam į kerštą, ir tada bandom jėgą ir kalavijų, arba kitas kraštinumas, kuris nieko nėra geresnis, pasitraukam, nuleidžia galvą. Nuleidžiam galvą ir pasitraukam. Nusvyra rankos ir viską laikom savo širdyje. Bet tai irgi nėra išeitis. Anksčiau ir vėliau tai susproks. Galbūt ne prieš tą žmogų, kuris yra stiprus, kurio galbūt mes bijom, mes išsiliesim ant silpnesnių. Savo šeimoje, gal, savo aplinkoje, ant tų, kurie mus myli, ant tų, kurie mus pakenčia, po ko jie yra kalti, kodėl mes padarom dar didesnį neteisybę. Mes atrodo, kad čia vat, dėl šventos ramybės pasitraukiu. Tai kokia čia šventa ramybė, jeigu ta energija bloga, kurią aš galvau, jinai lieka, niekur nebingo. Jeigu aš netrandu būdo, kaip su jie susidoroti, kaip ją kanalizuoti, lieka neišspręstas klausimas. Tai šitą evangeliją būtent apie tai kalba. Sako, aš atėjau ne tam, kad jūs būtumėte abejingi, ne tam, kad jūs pasyviai kažkur tai tenais pasitrauktumėt. Ir iš esmės dėl to, kad tas pasyvumas atsiranda dėl to, kad žmogus yra abejingas, kad jam nelabai yra įdomu, kad jam nėra labai svarbu, kad jis nedega, tai reiškia, kad jis yra drungnas. Apokalipsijai bažnyčiai sako, kad tu būtum karšta ar bent jau šalta. Bet kadangi tu esi drungna, aš tai ištiausiu. Nes vienas arba kitas, viena ar kita pozicija, jinai verčia prisimti tam tikrą atsakomybę. O žmogus drungnas, jis tarytum vinguriuoja neįsisąmoninimo situacijos. Kai va čia tie pirmajam skaitiniai, tie netikri pranašai, sako, nebijokit, viskas bus gerai. Na, kaip nors ištemsim, o po manęs nors ir tvanas. Vietoj to, kad bandytų ugdyti, auginti Dievo tautą. Sakyt, palaukit, jūs nutolot nuo Dievo. Palaukit, jūs negyvenat pagal Dievo žodį. Tai kaip jūs galvojat, kad Jeruzalė dabar yra nepalaužiama, nėra supuvusi iš vidaus? Atsiverskite. Ir čia yra jėga didžiausia. Jūs bandykite ne naiviai galvot, kad Dievas apsaugos Jeruzalę dėl to, kad jinai yra Jeruzalė. Jūs atsiverskite. Štai kur yra tikrasis kelias. Štai kur yra tikra karžygio dvasia, į kurią Dievas jūs kviečia. O ne toks kvailas pasitikėjimas. Ai, kažkaip bus. Eisim ir laimėsim. Dėl to, kad pasimeldėm. Dėl to, kad sukalbėjom maldą kažkokią tai. Galingą maldą, kuri apsaugos mus. Bet jeigu mūsų širdis, mūsų maldos turi atitikti mūsų vidų. Nes kartais taip mumyse atsitinka. Ir mes galvom, kad jeigu aš pasimelsiu, dalykai savaime išsispręs. Bet jeigu malda, jeigu žodžiai netampa kūnu, netampa viena mano gyvenimo, jeigu iš galvos nenusileidžia į širdį, jeigu mano kasdienybė, kas iš to, kad aš meldžiuosi, jeigu mano kasdienybė lieko tokia pati? Aš toks pats lieku. Čia ateinu, tai tu ištrūkstu iš savo kasdienybės, ateinu į bažnyčią, į šventą vietą, aš apsivalau, nusiraminu, atgaunu jėgas ir vėl grįžtu toliau gyvenu taip, kaip gyvenau. Tai kas iš to? Ką tai keičia? Tai nieko nepakeičia. Iš tiesų, bažnyčia yra duota tam, kad keistų mūsų kasdienybę, kad keistų mūsų širdį. Apie tai eina šitą evangeliją. sakau, nu ir kas, kad čia atrodo viskas ramu, viskas gražu, atbuvom, atlikom pareigą ir toliau išsiskirstom kiekvieną savo, prie savo bėdų. Bet to neužtenka, nes mūsų Dievo žodis, Eucharistija, turėtų uždegti tą ugnimį, apie kurią čia kalba. Ta ugnimi, kurią degė Mozė, kuomet išvedė savo tautą iš Egipto, iš nuodėmės, reiškia, pakeitė galvosimą, gyvenseną, pakeitė įsitikinimus. Ir jeigu Mozė nebūtų stiprus savyje, jis būtų iškart palūžęs, dėl to, kad jo tauta vos tik išėjus, iškart pradėjo verkti, va, mes nebeturim duonos, va, ten Egipte buvo pakankamai mėsos, pakankamai duonos, dabar mes mirsime badu, geriau būti jau tenais, būtume geriau mirę, nu ir kas, kad buvom nelaisvi. Tai jeigu Mozė nebūtų stiprus, jeigu jis nebūtų savyje auginęs to, tos Dievo dvasios, stiprybės, jis būtų sustojęs, niekur nebūtų nuėjęs, būtų atgal sugrįžęs. Apie tai kalba Kristus, kalba, kad mes turime subręsti, kad turime tapti atsakingi. Ir kad šitas kelias nėra lengvas. Kad bus visokių bėdų, sunkumo ir ne tik už bažnyčios ribų, net ir pačioj bažnyčioj. Net ir vieni su kitais galbūt kažkur neišgirsim, nesuprasim, pastumsim vienas kitą. Galbūt kunigas pasakys piktą žodį, jokių būdų nepateisinu to. Nes atsitinka ir taip. Dažnai ateina žmonės, kurie 10, 20, 30 metų nebuvo išpažinties, sako, aš tai buvau sukrastas, tai turi išpažinti, kad nebegalėjau daugiau į bažnyčią. Tai yra baisu iš tiesų. Ir taip atsitinka toks. Ir mes visi kaip bažnyčia turėtume tapti atsakingi, budrus, kovot su tuo. Mes turėtume tapti gyvoji bažnyčia, nes bažnyčia tai nėra tik kunigai ir vyskupai. Mes esame. Kiek reikia drąsos, kad eiti ir pasakyti kunigui, man atrodo, broli, tu čia suklydai, perlenkiai lazdą. Ir galbūt gausiu su tą pačią lazdą per galvą. Ir čia nesustot ir nesakyti, tu viskas. Dabar 20 metų nebeisiu čia, o gal net ir kitur arba pasitrauksiu. Bet rasti teisingus žodžius. Neužpykti, neišsiputoti. Sakyt, palauk, ką tu darai, tugi dėl Kristaus čiasi. Kaip tai yra suprasti? Kur tavo yra pirmoji meilė? Kodėl taip yra? Nesusto čia. Nepaklausė, kaip Evangelijų tavęs atėjau su dviem trim. Nepalikti to. Lengviausia yra pasitraukti ir nueiti pro tą sužeistą, kaip tas samarietis vienintelis sustojo. Dažnai tos bėdos ar sumušimai būna netgi nebūtinai žmogus fiziškai sumuštas. O čia gali būti bendruomenė, kuris serga. Ir vis praeina. Visi pro šalį, tikėdamisi, kad kažkas ateis ir pagydys. Štai kur mūsų iššūkis. Todėl, kad jeigu tik su ta sąlyga, kad mes, jeigu sustosim, mes patys tapsime malonės dalininkai. Nes jeigu mes sustosim, mes patys pradėsime keistis. Ir stebuklai vyks ne tik to žmogaus gyvenime, bet ir mūsų. Kol mes praeisim pro šalį ir mes liksime tušti ir sterilus. Neveltui Augustino žodžiai sukrečiantis. Sako, tūkstantį kartų gali priimti Eucharistiją, komuniją, jos nepriimdamas. Laimingi, kurie yra pakristi į Dievo, į avinėlio puotą. Bet kas yra pakristi į tą avinėlio puotą? Ar mes esam pakristi? Mes galbūt atėjom komunijos. Bet kaip šventajame rašte parašyta, po paskutinio teismo, kai ateis daug iš rytų ir vakarų, tai čia yra tie, kurie nepriėjo pirmos komunijos ir net nepakrikštyti. Ir sėsis prie Dievo stalo, o tie ištikimieji, kurie galbūt kiekvieną sekmadienį vaikščiojo, sakys, viešpatie, mes darėm tą ir tą ir tą ir tą tavo vardu, o Kristus sakys, aš jūsų nepažįstu. Niekada nebuvom susitikę. Šimtus kartų buvot mano bažnyčioje, bet kažkaip prasilenkėm. Kad mums taip neatsitiktų. Žinoma, Dievas nenori, kad mums taip atsitiktų ir daro labai stengiasi dėl mūsų. Jis yra gailestingas Dievas. Bet kartais mūsų širdys yra pakankamai kietos. Per daug savimi pasitikinčios, kaip ta Jeruzalė, kuri galvoja, kad nekris prieš Babilonas, nes jinai yra Jeruzalė. Prašykime Dievo, kad sustiprintų mūsų tikėjimą, kad duotų mums tos ugnies mūsų gyvenime ir kasdienybė būti stipriems, pasisemti iš Kristaus jėgų, kad sugebėtume keisti savo kasdienybę, savo gyvenimus, kad sugebėtume jau čia žemėje gyventi Kristumi.